Есүс ертөнцид байхдаа маш олон гайхамшигтай их учрыг хийж мөрсөн юм. Тэр хүмсийн өвчнийг засчихэд нь тэр хүмсэд хормостой ертөнц болоод Тэнгэрийн ордныг хөлж өгнө. Ямар нэгэн өдөр нэг сохор өнөвлө жамын хажууд суугаад будаа гойж байжээ. Тэр үүний өвчин нь засахын аргагүй байдгийг мэднэ. Гэтэл зөвхөн хормостой тэнгэр сая частил. Өнөд тэр нэг бүлэг хүн нааш ирэхийг олж сонсов. Зарим хүн сон басгарж байна. Иесус ирлээ, Иесус ирлээ. Энэ сохор үн сонсоод Иесус өнгөрсөн тул маш их гайхамшигтай өгөө учрыг хийснийг л мэднэ. Тэр үл Иесусыг жинхэнэ хормстрын хөгсний итгэн. Учир нь хормстай бол сая иймэрхүү агуу их учрыг хийдэл. Хүмүүс явж өнгөрөх үед тэр сохор үн хасгарв. Иесус а, Иесус а, нати хөөрхилөгч. Иймээс Иесус үнийг сануулад түүний гөтлөөлө ирвэл ингээд өмнөөс нь асуужээ. Та надад юу хэлэх гин юм бэ? Тэр сохор үнэ. Өжөө би юм олж үзэж санав байна. Иесус чи юм олж үз дийлэн. Чиний итгэл бишрэл хамаа аврав. Сохор үн доорон олж. Ингээд Иесусийг дагаад жам дуусна. Хормостагы та магтаж явна. Бас нэг удаа нэг бүлэг солио овчинтэй хөлгөл. Божир божир жам жайла. Гэж яг басгарч байв. Солио овчинтэй хүн бол өгөөд жас дэлхгүй юм. Өнөх бүлэг үнэ бүх бүйн бол илжраад Иесус өнөх байдлыг үзээд дотор их өвгөөж овчээ. Ингээд түүний өвчин жасаад тэд нэг нэгээр өрүүл хайг болж баяр баслалтай гэрте харав. Гэтэл бүр Иесусд бол талархлаа гэж ойлгоо мартав. Үнэ дотор нэг л хүн Иесусд бол талархлаа гэж хэлв. Яг түүнийг Иесусд яслаад Иесус талархаж явах үед Иесус түүний сэтгэлийн дотор ял хиймийг үлчиж асав. Иесус дэлхий дээр бол 33 жил амьдрав. Хэрхэс ирчгийн хүн түүний байж аваад түүнийг жаламгийн модон дээр хатаж чулсын урсгаан алав. Тэр бол хормстой тэнгэрийн хөө юм. Дөөч бидний аврахын тулд бидний хормос тэнгэрийн ордонд хөргөхийн тулд тэр өнөх ял нэгвэрийг өнөх жавуурыг амсаж өөрийгөө өргөдүүлв. 3 өдрийн дараа тэр амьдрав. Ингээд өнөө ертөнцид бол 40 өдрийн дараа тэр бас түүний өчг хормостой тэнгэрийн эндэнд төрв. Одоо тэр бидний байшааж байна. Тэр бидний ял нэгвэрчлэл босч бүхийг бол үсгүй бас шитгэл олох газар явах юм л үуч дургүй. Тэр хэлсэн миний дээрээ би тэгвэл таныг ял нэгвэрчлэл авраад таны шинэ үнэн болгоод хэлнэ. Би тэгвэл яавал танд тэрний түүнийг өрж олд хэлэх вэ? Тэд тэр бидний ингэж яснав л. Хормостой тэнгэрээ би бол нэг ялтай хүн. Өөч би ялдамал тон их гэмшин харамсч байна. Би дахиад ял хийхгүй. Та минийг сэтгэлийг боо сайхан болгооч. Аль Иесусийн нэрэл аамен. Биднийг үнэн шударгаар Иесуст ураа мэдэрч үед Иесус бол биднийг аварна. Биднийг ял хэлн ял нэгвэл яг өвчин өмгөхэд л бидний сэтгэлийг хордуулна. Хэрвээ бидэн Иесусийг чалж бидний сэтгэл өрхнийг өжин болгоовол тэр бидний сэтгэлийн өвчнийг засаж бидний сэтгэлийг санааг эрутгаж бидний сэтгэлийг бидэнд хүчин чадлыг олгож түн биднийг бол саруулаад нямаар явуулгуулна. Иесустэй холсон бидний нодын аварсан талархлаа. Бидний сэтгэл санааг жасан талархлаа. Гэж хэлсний дараа та бусад хүнд Иесус танд хийж өгсөн учрыг хэлээрэй.